habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha Ogosto sanadka 2020. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxay halkan sii wada jiray idi kala socotiin doona falastiin axmed iimaani aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xabsiga dhexe ee muqdisho.
anagu markaan jidka marayna jug iyo bambaanooyaan maqalnay, waxaan ku leenahay bistooladii iyo hub kala duwanaan maqalnay. dowladda dadkeeda sekuuradkeeda muhiimka iyo dadka ay u tababarana laysugu keenay habeenkii ilaa 1 saacay shaqadu socotay. waxaa dhacay bambaanooyin, waxaa dhacay hub kala duwan, laba aa kama noqon karto. qorshaa la sameeyey iyo dabagalaa lagu sameeyey oo guddiya loo saaray iyo waxaas horaan ugu soo daalan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulan ay yeesheen qaybaha bulshada gobolka awdal oo ay kaga hadlayeen doorashooyinka Soomaaliland.
go'aankii maxkamadda hal mar baa lagu galay, taas waa gubtay. ta kale waxaa lagu gali karaa wax heshiis la iska leeyahay oo la gaaro oo go'aan ah. masayrka dadkan reer gobollada galbeedka ana saddexda xisbi ma mateli karaan, keligood ma go'aamin karaan. wadatashi iyo in la isku yimaadiyo qaab in la isku wada garto qudhaxda lagu go'aamin karaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo caashe ibraahin aadan caashacuud.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden iyo haweeneyda uu u doortay in ay u noqoto madaxweyne ku-xigeen ee senator Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay si wada jira arbacadan maanta ah uga soo muuqdaan, iyagoo ah koox doonaysa inay ka adkaadaan madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence doorashada guud ee bisha November ka dhacaysa dalkan Mareykanka. ololaha Biden iyo Harris ayaa sheegay in labada mas-uul ay arbacadan ka hadli doonaan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware, kaas oo ku saabsan sida hadalka loo dhigay ka wada shaqaynta dib u soo celinta qaranka iyo u dagaalamida qoysaska shaqeeya si dalka horay loogu wado. Biden ayaa si rasmi ah u magacaabay Harris talaadadii shalay, taas oo ka dhigaysa inay tahay haweeneydii u horreysay ee madow ah iyo haweeney sidoo kale kasoo jeeda koonfurta Aasiya ee uu xisbi weyn u magacaabay doorashada madaxweynaha. faafitaanka cusub ee coronavirus ayaa sii wada inuu saameyn ku yeesho cayaaraha adduunka, maadaama laba kulan oo waaweyn oo kubadda cagta Mareykanka ah ay ku dhawaaqeen talaadadii shalay in ay dib u dhigayaan xilli ciyaareedkooda kubadda cagta ee xilligan. wakiilka Big Ten Kevin Warren ayaa yiri kadib markii uu la tashaday guddiga la talinta caafimaadka ee shirka ay si aada ugu cadaatay in ay jirto shaki badan oo ku saabsan khatarta caafimaad ee iman karta si loogu ogolaado ardaydeenna ciyaartoyda inay tartamaan dayrtan, ayuu yiri. marka laga yimaado kubadda cagta, Big Ten ayaa waxay sheegaysaa in ay dib u dhigayso dhammaan howlihii isboorti, iyada oo sheegtay in aysan qaban doonin wax tartama ciyaaro isboortis ah inta ka harsan sanadka 2020. dhinaca kalena dalka Australia ayaa soo tabinaya in maanta arbaca ay 12 qof u dhinteen xanuunka COVID-19, taasoo ay weheliso 482 qof oo cusub oo laga helay cudurka COVID-19. dhimashada ayaa waxay ka dhacday gobolka ku yaala koonfurta ee la yiraahdo Victoria, kaasoo si weyn ula dagaalamayay faafitaanka cudurka tan iyo dabayaaqadii bishii Juun, taas oo ku kalliftay mas-uuliyiinta inay soo rogaan bandow adag oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. dadka dhintay ayaa dhammaantood waxay da'doodu u dhexaysay 70 iyo 90, iyadoo ay dadka dhintay ka mid ahayd haweeney ay da'deedu ka weyn tahay 100 sano jir, iyadoo 16 ka mid ahna lala xiriirinayo xarumaha daryeelka dadka waayeelka ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wadahadallo la yeelan doona ra-iisul wasaaraha dalka Czech Andres Babis arbacadan, kaasoo ka dhici doona Prague maalintii labaad ee booqashadiisa toddobaadka ah ee uu ku marayo bartamaha Yurub. xogeyaha Pompeo iyo ra-iisul wasaare Babis ayaa waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga tamarta nuclearka iyo barnaamijka saddexda bad oo ah madal siyaasadeed si kor loogu qaado isku xirnaanta ka dhaxaysa ummadaha ku nool bartamaha iyo bariga Yurub iyagoo taageeraya kaabayaasha tamarta iyo mashaariicda isku xirka digitalka ah. Hindisaha ayaa magaciisa waxa uu ka soo baxay saddexda bad ee xuduudda la leh gobolka, kuwaas oo kala ah Baltic, Badda Madow iyo Badda la yiraahdo Adriatic. Pompeo ayaa kadib khudbad ka jeedin doona golaha sanadka jeeg, kaasoo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo siyaasadda dibadda.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunideena la socotiinaysay. Siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta la kulmay guddi uu magacaabay inay soo baaraan weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo dadku ay su'aalo badan iska weydiinayaan sida ay wax uga dhaceen xabsiga dhexe. Warbixintan waxaa goor dhaweyd noo soo dirtay wariyahayaga Sayneeb Abuukar Maxamed.
Siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa kula kulmay xafiiskiisa guddi loo magacaabay baarista weerarkii Isniintii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho, isagoo kala hadlay guddiga sidii baaris dhab ah loogu sameyn lahaa shaqaaqadii dhacday. Wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji oo ka mid ah xubnaha guddiga oo la hadlay warbaahinta kulanka kadib ayaa sheegay in dawladdu ay baaritaan adag ku sameeyneyso wixii ka dhacay xabsiga dhexe, natiijo wanaagsan ay ka filayaan.
Waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo sameyn lahaa. Waxaan magacaawnay guddi farsamo oo arrintan ka shaqeyn doono. Waxaan rajaynaynaa in guddigan shaqo ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo guddigan waxyaabihii ka ratibman lahaa faldembiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in guddigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bilood oo ku qorneed dhikriitadii ra'iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan guddiga keenaan. Guddigana shaqadiisa waa bilaabay
xilli dawladdu ay magacowday guddi baara dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Ayaa misana waxaa weli taagan hadalhaynta iyo su'aalaha ka dhashay weerarka iyo sida maxaabiista dagaalka gashay ay hubka ku heleen, iyadoo xabsiga dhexe uu ka mid yahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo amnigooda. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan waxa uu wasiiri xildhibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray, waxauna V O A la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha ka qaldan amniga iyo sida wax looga qaban karo.
Horta waxa dhacay dhacdooyinka caalamka ka dhacaan ba adduunyada ka dhaca qayb ka mid ah aheeday, laakiin middeen way ka duuneedo. Waxaan aan isleeyahay waxyaabo guud oo dalka haysta qayb ka mid ah oo maxaan ku yiraahdaa inay ahayn qaabkii u dhacday markii la fiiriyo. Waxaa meesha ka muuqata aqoon la'aan hay'adaha ku shaqada leh arintaas. Waana arrin mar walba la fili karo. Waxaa loo fili karaa hadda meeshu waa xabsigii dadka xukumanayaasha oo xukunka ku la xukumay dadka xukunsigayaasha, halkii lagu xareyn jiray oo lagu ilaalin jiray ayaga la kala badbaadiyay u baahan tahay, dileeskana badbaadiya ayagana la badbaadiyo.
Saraakiisha ciidamada ee khibradda u leh amniga ayaa sheegay in dhacdooyinka soo noqnoqday ee xabsiga looga hortegi karo iyadoo wax badan laga bedelo nidaamka xabsiga iyo habka loola macaamilo maxaabiista, sida uu ku doodayo Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada.
Wax la aqbali karo iyo wax qaanac lagu noqon karo iyo wax cayaar ku tagi kara midna ma ahan. Maahan meeshani meel si fudud la isaga oran karo waa wax arrin caadi ah. Waa xabsigii qaranka loogu talagalay in lagu hayo dadka dambiyada gala, kuwa culculus, kuwa dhexe, kuwa qaranka afgambiya, kuwa cadowga laga qabto. Xabsigii loogu talagalay in lagu hayo baa meesha ku yaala maxaabiista, iyo meeshuna waa meeshaas, waa wadnihii qaranka aadaabtiisa ahayd inay ka soo burqato sida iskuulada kale weey xabsi wax la aqbali kara maahan arin suurta gali karta maahan waxa wax looga qaban kara sharciiga iyo qaanuunka dalka u yaala in lagu soo noqdo lagu dhaqmo in saraakiish wax la baray kuwi hore qaranka u joogi jiray ba jooga
dadka ka hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda ka jirta xabsiga dhexe waxa kamida Madina Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururada haweenka ee Muqdisho iyadoo xustay in dawladda looga baahan yahay in ay keento natiijo ay ku wada qanci karaan
xabsiga waxa ka dhacay waxay ahay wax la yaabay oo dadka dhalayaabeen meel ay ku taalashan san jagboonti oo dadka lagu baaro oo dibkaas ku dhacay waa mid la yaabo la dhaka faare taliyaha wuxuu yiri ninba maxabiistu qor la qabsadeen qor markay la qabsadeen qorgaasi gacanta ku dhigeen kii labaad oo askari kale labaad ay dileen laba akay laba qor ay gacanta ku dhigeen marka labada qor ma ahan anagu markan jidka mareeyna jug iyo bambaanooyaan maqalnay waxaan ku leenahay bistoolada iyo hub kala duwanaan maqalnay dawladda dadkii security-keeda muhiimka iyo dadka ay u tababarana la isugu keenay habeenkii ilaa hal saac ay shaqadu socotay waxa dhacay bambaanooyin waxa dhacay hub kala duwan laba aan kama noqon karto anagu waxaan dooneynaa qorshe la sameeyo iyo dabagal lagu sameeyo gudiga loo saaro iyo waxaas horan ugu soo daalin qorshe dhab ah oo shacabka iyo dadku waa soo wada jeeda ay ku qanci karaan waxaan karnaa dawladdani soo ay kaanto kuma qancayn Soomaalina ku qancima shacabku ku qancima gudiga loo saarka bacdi maalmo ka bacdi waa la waad
ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan ayaa xusay in dawladda ay ka gaabisay howlaha la xiriira ilaalinta maxaabiista iyo amniga xabsiga dhexe ee Muqdisho
xeerarka lagu dhaqo ee maxaan ku jiraa maxaabiista waxay leedahay maxaan ku jiraa ee 10 kii qof oo meel ku xiran oo xabsiga qol ku jira ama 10 kii amal shantii ku jirta qol asbuucii baa la kala warwareejin jiray waxa loo kala xafiisyada dhan la isku bedeli jiray marka hadda waxa muuqata meesha in maxaan ku jiraa fikir ku sameey ku abuuray fikirkiina uu guuleystay waxa keenay marka hal meel ku wada xiran yihiin fikirkii abuureen in ku dhintaan ayay ku tala galeen waana qasbana sameeyay waa diicad qodobka labaad cidda maamulaysa xabsiga waxa laga rabaa asbuuciiba siyaasad gaara inay meesha ku maamusho maahane hal siyaasad oo taagan maalin walba in lagu maamulo maaha asbuuciiba hal maalin ayagana maalin walba ay ka fikiraan maxaan ku jiraa dadkan sidii naftooda loo badbaadi lahay leesigana badbaadi lahay waan nasiib darro iyo tacaddi iyo aqoonlaan saldhig u tahay iyo maamul xumo waxay meesha ka dhacay
si kastoo ay ahaato dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 15 maxaabiis ah ay ku dhinteen iskahorimaadkii isniintii ka dhacay xabsiga dhexe isla markaana 7 kale oo maxaabiis ah la dhaawacay kadib markii maxaabiista qaar ay hub heleen kadibna weerareen ciidanka xabsiga dhexe ee Xamar Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaad naga la socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington shiray ka soo qayb galeen qaybaha bulshada gobolka Awdal iyo xubnaha golayaasha wakiilada iyo guurtida Somaliland kaga jira gobolka Awdal ayaa ka qabsomay magaalada Borama taasi oo soo saaray go'aamo Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixinta nooga soo diray arintaasi
kulankan ayaa ahaa mid lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee bil ka hor ay ku heshiyeen saddexda xisbiga Soomaaliland sidii hore lagu kala doorashada golaha wakiilada waxaana kulankan lagu soo saaray qoraal lagu diiday in doorashada lagaga qayb galo sidii hore ilaa inta la saxayo tabashada ay qabaan shacabka Awdal ee la xiriira saluuga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Abibakar Cabdiraxmaan Good waa xubnaha baarlamaanka ee laga soo doortay 2005 gobolka Awdal kana mid ahaa qabanqaabiyayaasha shirkan waxaanan wax ka weydiiyey sababta ay ku diiday yihiin in doorashada sidii hore lagu galo maadaama saddexda xisbi sidaas ku heshiyeen
di waxaan ku gaarayna 15 sano hore go'aan maxkamadeed gaadhay go'aanka maxkamaddu buurin kara saddex xisbi go'aanka meeshii ugu sareeyay hadan ogaansamo weyno ee tii hal marba lagu galaya ee intaas oo sanadood la sugeeyay maanta inaan marba lagu galaya ma macquul ba wax aqdaro mana ogolin go'aankii maxkamadda hal marba lagu galay taas oo gubtay ta kale wax lagu gal karo wax heshiis la iska leeyahay oo la gaaro oo go'aana masayrka dadkan reer gobolada galbeedka ana saddex xisbi ma matali karaan kaligood ma go'aamin karaan wada tashi iyo in la isku yimaadiyo qaab in la isku wagarto qudhaha lagu go'aamin karaan
madaxweynuhu hadduu arinta u diro maxkamadda oo maxkamaddu mar kale ay soo saarto sidii hore lagu galo sharci miyeen noqonayn
taas ma go'aan maxkamadii gaadhay oo maxkamadii sare gaadhay mar labaad go'aan in xaakimiintu qoro waa mamnuuc baday in mar labaad xukun ilaahadana waxa la sameeyay waa xaraam ba xaakim go'aanka uu gaadhay waa sidee loo fuliyaa ma oran karo afkiisana kama soo bixi karto maxkamada sare ma ina hadana mar labaad ha lagu galo
marka maxay ku heshiinayaan maadaama ay taa ogaayeen maxay saddexda xisb ku heshiinayaan hadaa sidii hore ha lagu qal oo qaraarka noocaas uu yaal
way ilwaa inaga la yahay hadii la siiyeliyay waxaan u arkaa oo deenay indiska tuurta laakiin sharci maaha oo wax aran hadii dalgu tumaan sharciyada suuq wax walba suuq dhamaa wagaar laakiin minna ma maxkamad go'aan dambe ka soo saari kartaa go'aankii gaadhay oo waliba 15 sanadood hawshaas u banaahay ma jirto waa in talalsku yimaada
sidoo kale Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee gobolka Awdal kana mid ah salaadin dhawaan kulan kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka Hargeysa ayaa isaguna u sheegay VOA inay doonayaan ka gobol ahaan in la qanciyo maadaama muddo dheer ay soo jirtay tabashada Awdal
shartigu waxa weeye waa in la iskaga yimaada waa in la isqanciyo waa in magaraysay waxan la tabayo waad leedihiin laakiin mar walba waxa la yiri 2000 suurta galimayso waxa la yiri 2005 suurta galimayso waxa 2020 maanta suurta galimayso goor ma suurta galaysa marka su'aashu waa diinta li waa goor ma suurta galaysa miiska marka la isleeyo hadda hadii ila waxa magaraysay ween hawshmeenta ku dhanta waxa weeye waa qanciya laakiin silsiladan joogsan inoo socoto waxa weeye waxan leenahay waxa weeye hal isqaciyo hal wada fariisto aan dib ha loo eego dadkani waxay leeyihiin hal siiban leh laakiin Soomaaliland in hal gardaameyno Soomaaliland doorashada in aqalaweyno midna noogu jirto saddex xisbi wuxuu heshiyay waa run yahay maxay ka heshiyay saddex xisbi waxa ka heshiyay wixii ay isku haysteen waxa iyagu isku haysteen qodobada iyagu isku haysteen saddex xisbi ka heshiyay kan marka halkan taagan waxa weeye waan ku hanbaliyeynaya waan ku bogaadin inay heshiyaan laakiin heshiis la galo waa laga wada hadlaan leena iyagu ku soo heshiyeen wax leena keenay ba taagan
marka 13ka xubnood ee gobolka ee ka matela golaha baarlamaanka inaad ku gashaan doorashada soo socota ee saddexda heshiis ku heshiyeen raali kama tiidina soma
waxaan raali ka ahay madaxweynaha qaranka oo taar oo markaa madaxweynaha daarayaa oo saxayna dib loogu galin waxa la mariyay baarlamaanka qaranka oo hir dib loogu galin maayo anagu ma waxa la geeyay maxkamadda dastuuriga jamhuuriyadda Soomaaliya oo dib loogu galin maayo hadda ayadu aanu ugu looyay cid ka raaliyay ma jirto qoraalka sawdiyaal
urada haweenka ee gobolka Awdal ayaan iyagana dhankooga wax ka weydiiyay doorashada iyo sida ay u arkaan
aniga waxa waroobla waxaan halkan kaga hadlayaa magaca haweenweynaha gobolka Awdal waxaan doonaynaa maadaama barreer Soomaaliland aan nahay dadkii gobolkooda ku aasaasay dawladnimadana aan nahay aan jecel lahay Soomaaliland aan doonaynaa inay horumarto jecel lahayna inay horow socoto in awood qaybsiga Soomaaliland qaybtayadii nala siiyo
halalhaynta ugu badan ee muddooyinka dambe ka jirtay gobolka Awdal ayaa ahayd habka ay u qabsoomayso doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee mas'uuliyiinta saddexda xisbi shaaciyeen inay heshiis ka gaareen in la qabto sanadkan dabayaaqadiisa walow aanay jirin sansaan iftiiminaysa qabsoomidda labada doorasho sanadkan maadaama ay heshiisyadii saddexda xisbi gaareen aanay ansixin golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo dugsiyada gaarka ah ayaa magaalada Hargeysa ku yeeshay kulan ay kaga hadlayeen sida ugu haboon ee loo fulin karo habraaca guddida heer qaran ee COVID-19 ay u dejiyeen xarumaha waxbarashada faahfaahintan waxay Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
kulankan ay wada yeesheen wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo guddiga gaarka oo ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ka wada arrinsanaya sidii la isula meel dhigi lahaa talooyinka iyo habraaca ay soo jeediyeen ama ay u dejiyeen guddiga heer qaran ee COVID-19 guud ahaan goobaha iyo hawlaha waxbarasho ee Soomaaliland Sheikh Cabdiraxmaan Ismaaciil ayaa ugu horreyn faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay kulanka mucjisa iyo sida ugu haboon ee la isula meel dhigay in labada dhinac ay wada shaqeeyaan iyagoo ka fikiraya caafimaadka caruurta
gudda COVID-19 ay soo saartay waxyaabo markaa waxa weyn halbeegaya runtii laga hortagay xanuunkaasi taasi waxa weyn markaa waxa weyn anaguna barifada aan mas'uuliyadda gaarka ah ee Soomaaliland runtii siyaasadahan iyo de kunaan boosiga wasaaradda waxbarashada anaguna runtii aan la qaybsanayno oo ka qayb qaadanayno waxa wuxuu xudaarin yahay in kulankan runtii habka marka ugu fiican ee waxbarashada loo maareyn karo iyadoo marka la eegayo bidqabka arruurta iyo marka waxa weeyaan macallinka iyo maamulka iyo veero marka ku xeersan waxbarashada dhamaanteedba si marka ugu haboon ee marka waxa weeyaan kan ugu badbaadayno waxbarashadeena iyadoo aanu dhaawac ama dhibaato u soconayso si looga wada hadli lahaa iyo nuxur ku daahan yahay annagoo marka taa uga dambeeyno marka u doofarina wasaaradda hormuud yahay sidoo wasiirka waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha iyo madaxda kaleba marka taa uu daahan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah inay meel fiican gaadhi doonto
xubnaha kale ee ka hadlay halkan oo uu ka mid ahaa Cumar oo ka mid ahaa gudigan gaarka ayaa waxa uu soo qaatay inay muhiim tahay sidii la isula meel dhigi lahaa culaysada ka dhalanaya qaar ka mid ah qodobada habraacan ku jira oo ay ka mid tahay dhimista ardayda kalaasyada ama fasallada fadhida
Cumar Faarax Cabdillaahi waa leeyahay waa dugsiga gaarka aan ka tirsanahay runtii shirkan maanta wuxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan oo waxaan aanu ka hadlaynay inaan isku geegeerinay annagoo de mid kaliya oo usrad kaliya oo family kaliya sidii aynu uga gaashaan lahayn ee aynu ardaydeena iyo macallimiinteena iyo maamulkeenaba ama ha ahaado public ama private aynu bahalkaasi oo Ilaahay baa inaga kaxeeyay aynu uga gaashaan lahayn caafimaadkooda uga shaqeyn khilaaf ma jiro annaguna de usrad kale aanu hado wixii ama hada 54 ama konton ama 55 wixii ardaydeena amnigeeda iyo nabadgelyadeeda aynu fulin karaynaa ayaan insha Allah isla gorfaynay saasay ku dhamaan doontaa insha Allah khair ba ku dhamaan doonaa
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abukar Maxamed ayaa hoosta ka xariiqay sida ay muhiim u tahay in aanay ardayda fasalada fadhiisanaya marnaba ka badan karin 54 arday
wasaaradda iyo guddiga si fiican baartay imi ka wada shaqeeyaan arintan xanuunkan imi ka timi guddiga heer qaran soo saareen habraacyadu waxa weeye mid loogu talagalay badqabka ardayga waxyaalaha imi ka wadankeena xanuunka ka yareeyay marka laga tago ducooyinkii faraha badnaa iyo dadaalka waxa weeyaan sida dadka reer Soomaaliya aan u maqleen hadalkii madaxweynaha iyo guddiga soo saareen marka tii waxa u baahantay xanuunku si aan u soo noqonin habdhaqankeena dambe ku xirantay haddii isku keenno 300 kun oo arday iskuuladeena keenno saameyn intee leeg baa ka iman karaa wasaaradda iyo guddiga Suudiyeen marka habraac horta kaasoo ka dhashay haddana waxa marka la fuliyay de waxa imanaysaa wixii kasoo noqonayna waxba la iska weydiinaya ma wadi karnaa marka horta kulanka maanta kaasoo ku saabsanaa anuu laakiin hal mid baan isleeyahay inaan marnaba inaan laga tanaasulin inay tahay tirada ardayda fasalka fadhiisanaysa inaan shan iyo afarta ka badnan waxa weeye sharcigaana fareed marka taa horta in culays ka saarno oo runtii aad iyo aad dugsiyada gaarka ah ee dawladdu nala qaatan oo hadii kale dadteedu waxbarashada lumaysa
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Maxamed Diiriye Axmed Torno ayaa ka warramay siyaasadda guud ee wasaaraddu ay ku hagaysay guud ahaanba waxbarashada
gudiga heer qaran ee madaxweynaha ku xigeen gudoomiyaha u yeeyay oo la kaashanaya dhaqaatiirta waxan aqoonta u leh FRN loo jigay ku takhasay fayraska iyo dabeecadihiisa iyo sidoo fido ayaa soo saartay go'aamada dadka go'aamadii caafimaadka hadda sharci baa loo bedelay madaxweynaha ku xigeen hadduu saxada waa sharci oo anigaygana ma jabin karo ma odhkaba tarasuli karo haddana de culayska private-ka ku dhacaya annagana uu dhacaya oo annagaba waa laga rabaa marka la yiri sodon iskuulada ay dawladdu maamushada sodon ka ma dhaafin kartid haddii kale la jifyaana banaan bay tahay noqonaysaa marka waxaan kooda tirsanaynay war halkeeba meesha isugu yimaadaan ay ka qalbi weydo caafimaadka caruurta ee la ilaaliyo iyo awooddeena marka waxaan isla garanayn wadahadalkaasna aan sii wadno sidii naaqisa amba guddiga ha lagu noqdo ama anaga dhexdeedu aanu helo qaab caafimaadkiina loo ilaaliyo sharciyina dee loo fuliyo go'aamadii dee waan isla qaad wax dhib oo dhexdeeda ka jira ma jiro go'aanka waanu wada hoggaansanayay waxaanu leenahay uun warniyo talow sidaasi ka fududay inuu hirgelin karnaa ma jirtaa
isagoo si gaarana u soo qaatay in ardayga dhigta dugsi gaar loo leeyahay iyo ka dowladda ka dhigta labadaba ay wasaaraddu mas-uul ka tahay sidaasi la midana macallimiinta iyo maamulada oo dhan ay wasaaradda hoos yimaadaan oo ay maamulayso ama xukunto iyadoo sidaasina ay isugu mid yihiin labada waxbarasho ee gaarka iyo ta dowladdu gacanta ku hayso Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Ra'iisul Wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa maanta ku dhawaaqday in dalkeeda uu dib u galay xayiraadka dib markii shalay laga diiwaan geliyay 4 qof oo soo ritay cudurka COVID-19 iyadoo dalkaasi aan laga helin kiiska coronavirus muddo ka badan 100 cisho warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Bapo oo ku sugan magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Kiisaskan cusub ayaa laga diiwaan geliyay magaalada ganacsiga dalkaasi New Zealand ee Auckland iyadoo laga helay 4 qof oo hal qoys ka kooban taas oo jahwareer gelisay dawladda New Zealand kadib markii ay ku wareereen halka ay dadkan cudurka uu ka soo gaaray Abdul Qadir Maxamed Hassan oo ka tirsanaa warbaahintii qaranka Soomaaliya oo degan magaalada Auckland ayaan weydiiyay kiisaskan cusub ee magaaladiisa laga diiwaan geliyay dawladdu waxa ay ka tiri
4 kiis ee shalay la helay waxaa la la yaaban yahay meel uu wadanka ka soo galay lama yaqaan dadka wadanka soo galay oo dhan waxaa loo ijaaray hoteelo oo lagu celiyay muddo 4-10 cisha ah wax ka soo baxay oo banaanka yimid ma jirin 4 qoys ayaa laga helay iyo xaruunki uu hayo oo haddana ay safar ku tageen magaalada liirada Rotorua oo ila 200 km u jirta Auckland
Ra'iisul Wasaaraha New Zealand haweeneyda lagu magacaabo Jacinda Ardern ayaa ku dhawaaqday in dalka uu dib u galay xayiraad kooban ilaa 3 cisho ah Cabdi Qadir ayaa VOA-da u faahfaahiyay qaabka xayiraadaasi ay noqon karto
marka ugu horeeyso waxaan ku sheegayaa in gabadha ra'iisul wasaaradda ah ay aad uga walwasho wadanka sida daraadeed abaarihii xalay 11-kii waxay amar ku soo rartay dalka in magaalada Auckland iyo xuduudaheeda aanan la soo gali karin lagana bixi karin iyadoo 4 kiis laga helay Auckland gudaheeda waxaase kale ay amar lockdown levelka 2 ay ku riday wadanka intiisa kale Auckland waxaa la galiyay level 3 oo ah levelka 3-aad oo aan guriyaha laga bixi karin aan meelna la aadi karin shaqooyinkii la joojiyay dukaamadii la xiray ganacsiga la xiray wax walba la joojiyay 4 kiis kaliigood ayaa sidaa loo yeelay
Dhanka Soomaalida markaynu ka eegno New Zealand waxaa degan qoysas aad u fara badan oo Soomaaliya Abdul Qadir ayaa weydiiyay in jaaliyada Soomaalida uu cudurkani haleelay intii uu socday iyo in kale
markuu ugu horeeyay waxa farxadno ah inaan ku sheegno qof Soomaali ah oo cudurkaas uu ku dhacay New Zealand ma jirin qof u dhinta iska badaaye dadka reer New Zealand waxay ku dhow yihiin ilaa 2,000 oo qoys markii la wada xakameeyay nin walba wuxuu ku ekaaday gurigiisi oo awaamirta dawladda ay fartay ayuu qaatay wax dhibaato qof ay soo gaartay oo Soomaali ahna ma jiro wax u dhintana ma leh dadkina waxay raaceen qawaaniinti iyo wixii la qorshe ahaa ee loo sameeyay in guriyihii lagu hekado oo aan banaanka la aadin wayna wada raaceen amarkaas
Wadanka New Zealand ayaa muddo kooban uu hayay cudurkan iyadoo dawladda si wanaagsan ay u xakamaysay waxana suurta gashay inay ka ciribtiraan viruska adduunka wareeriyay waxana toddobaadkan ay u dabaal degeen 100 beri oo aan cudurka laga diiwaan gelin guud ahaan dalkaasi New Zealand laakiin shalay ayay ku waabariisteen shacabka inuu dib u soo rogaal celiyay COVID-19
Keeskii ugu horeeyay ee coronavirus ee laga diiwaan geliyay New Zealand wuxuu ahaa 28-kii February 2020. Totalkii dadka uu ku dhacay waxay noqotay 1,575, waxaa ka raystay 1,523, waxaa u dhintay 23 qofood. Intaa ka bacdi waxaa wadanka la geliyay lockdown ama karantiil bishii March 2020-keedii. Karantiilkii markuu muddo bil ah dhamaaday, wax coronavirus ah oo dalka yaalo lama arkin waana laga ficnaaday oo waa laga raystay
dalka New Zealand ayaa ah jasiirad yar oo ku taala cirifka koonfureed ee adduunyada waxana dalka uu qaybsan yahay koonfur iyo waqooyi iyana laba jasiiradood kala ah waana halka aad ceedda ugu soo harbaxdo adduunyada oo dhan Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaan ad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisa kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
VOA.
Gordo waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
musharax madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa haweeneyda uu u doortay in ay u noqoto madaxweyne ku xigeen ee Senator Kamala Harris ayaa lagu wadaa in ay si wada jir ah arbacadan maanta uga soo muuqdaan iyagoo ah koox doonaysa inay ka adkaadaan madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenka Mike Pence doorashada guud ee bisha November ka dhacaysa dalkan Mareykanka. Ololaha Biden iyo Harris ayaa sheegay in labada mas-uul ay arbacadan ka hadli doonaan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware kaas oo ku saabsan sida hadalka loo dhigay ka wada shaqaynta dib u soo celinta qaranka iyo u dagaalamida qoysaska shaqeeya si dalka horay loogu wado. Faafitaanka cusub ee coronavirus ayaa sii wada inuu saameyn ku yeesho ciyaaraha adduunka maadaama laba kulan oo waaweyn oo kubadda cagta Mareykanka ah ay ku dhawaaqeen talaadadii shalay in ay dib u dhigayaan xilli ciyaareedkooda kubadda cagta ee xilligan. Wakiilka Big Ten Kevin Warren ayaa yiri kadib markii uu la tashaday guddiga la talinta caafimaadka ee shirka ay si aada ugu cadaatay in ay jirto shaki badan oo ku saabsan khatarta caafimaad ee iman karta si loogu ogolaado ardaydeenna ciyaartoyda inay tartamaan dayrtan, ayuu yiri. Marka laga yimaado kubadda cagta, Big Ten ayaa waxay sheegaysaa in ay dib u dhigayso dhammaan howlihii isboorti iyada oo sheegtay in aysan qaban doonin wax tartama ciyaaro isboortisa inta ka harsan sanadka 2020. Dhinaca kalena, dalka Australia ayaa soo tabinaya in maanta Arbaca ay 22 qof u dhinteen xanuunka COVID-19, taasoo ay weheliso 482 qof oo cusub oo laga helay cudurka COVID-19. Dhimashada ayaa waxay ka dhacday gobolka ku yaalla koonfurta ee la yiraahdo Victoria, kaasoo si weyn ula dagaalamayay faafitaanka cudurka tan iyo dabayaaqadii bishii Juun, taas oo ku kalliftay mas-uuliyiinta inay soo rogaan bandow adag oo lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. Dadka dhintay ayaa dhammaantood waxay da'doodu u dhaxaysay 70 iyo 90, iyadoo ay dadka dhintay ka mid ahayd haweeney ay da'deedu ka weyn tahay 100 sano jir, iyadoo 16 ka mid ahna lala xiriirinayo xarumaha daryeelka dadka waayeelka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wadahadalo la yeelan doona ra'iisul wasaaraha dalka Czech Andres Babis arbacadan, kaasoo ka dhici doona Prague maalintii labaad ee booqashadiisa toddobaadka ah ee ku marayo bartamaha Yurub. Xogeyaha Pompeo iyo ra'iisul wasaare Babis ayaa waxay ka wada hadli doonaan iskaashiga tamarta nuclearka iyo barnaamijka saddexda bad oo ah madal siyaasadeed si kor loogu qaado isku xirnaanta ka dhexaysa ummadaha ku nool bartamaha iyo bariga Yurub, iyagoo taageeraya kaabayaasha tamarta iyo mashaariicda isku xirka digitalka ah. Hindisaha ayaa magaciisa waxa uu ka soo baxay saddexda bad ee xuduudda la leh gobolka, kuwaas oo kala ah Baltic, Badda Madow iyo badda la yiraahdo Adriatic. Pompeo ayaa kadib khudbad ka jeedin doona golaha sanadka jeeg, kaasoo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo siyaasadda dibadda.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunida inala socotiinaysay. sida laga yaabay in qaarkiin aad ku maqasheen wararka iyo barnaamijyadii aan saaka sii deynay, madaxweyne ku-xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden oo haatanna ah siyaasiga xisbiga dimuqraadigu uu soo doortay inuu madaxweyne Donald Trump la tartamo bisha November ee soo socota, ayaa shalay ku dhawaaqay inuu madaxweyne ku-xigeen u xushay Senator Kamala Harris oo ah haweeney midow ah oo kasoo jeeda gobolka California oo ah gobolka ugu weyn 10 gobol ee uu Mareykanku ka kooban yahay. Wariyaha V O eda Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa haddaba madaxa laanta af Soomaaliga V O ee Cabdiraxmaan Yeber uu kala sheekaystay waxay xulashada Kamala Harris ay ku soo kordhin karto dadaalka Joe Biden ugu jiro inuu madaxweyne Donald Trump ka dhigo madaxweyne hal xilli keliya aqalka caada ku hoyday. sidan ayaan u dhacay wareysigii Caashe Ibraahin Aadan ee la yeelatay Cabdiraxmaan Yeberow.
Haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan, marka hore bal dhegeystayaasheenna waxaad u sharaxdaa qofka ay tahay Kamala Harris.
Kamala Davy Harris waa haweeney madow oo 15 jira, waxa ay ku dhalatay degmada Oakland ee gobolka California sanadkii 1964. waxaa iska dhalay aabe madow oo Jamaica kasoo jeeda iyo hooyadeed oo iyaduna asalkeedu yahay India oo ka timid Koonfurta Aasiya. Kamala Harris, labadeeda waalid waa kuwa aqoon durugsan leh. Waxa aabaheed uu dhaqaalaha ka dhigi jiray jaamacadda Stanford ee California, hooyadeedna waxa ay jaamacadda Berkeley California ay ka sameysay aqoon baaris ku xiriirta kansarka. Markii dambana waxa ay wax ka dhigtay hooyadeed jaamacadda McGill ee dalka Canada. Kamala Harris iyada lafteeda waxbarashadeedii waxay ka bilowday 4 sano hore jaamacadda Howard University oo dhowr meel oo meesha aan haatan jooga u jirta oo magac iyo sumcad weyn ku leh bulshada Mareykanka ee madow. Markii dambana jaamacadda UC Hashing College of Law ayay ka sameysay sharcigeedii. Kamala Harris waa haweeneedii madoobeed ee ugu horeysay ee California ka noqota xeer ilaaliyaha guud. Sidoo kale waa haweeneedii ugu horeysay ee aan cadaan ahayn ee California ay u soo dirsato aqalka sanadka ee Mareykanka. Kamala Harris waa qareen howlaha sharciga ka soo bilowday California ilaa sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka duqowda ee Mareykanka.
Maxaad u maleynaysaa in Joe Biden uu ku soo xushay Kamala Harris?
Waa badan yihiin arrimaha Kamala Harrison uu Joe Biden u soo xushay. Waxaase ahaatee waxaan ku soo koobayaa kuwa kan. Waa marka hore in ay tahay qof khibrad leh oo hore loo soo tijaabiyey oo doorashooyin badan ku soo badisay. Marka labaad, waa qof hal adag oo xero ilaaliyanimadii ku soo afdilaacsatay oo meesha istaagtay iyo marka ay hadal u isaagto si weyn u difaacisa mowqifkeeda. Waa marka saddexaade, waxa ay ka soo jeedaa California oo qayb weyn ka qaata doorashada guud. Madaxweynaha qofka u tartamaya guud ahaan markii la isku geeyo 10 gobol ee waddanka Mareykanka waa inuu helaa 207 waxa loo yaqaano electoral college-ka. 207-kaasi electoral college ee ka imaanaya 10 state, 5 ka mid ah waxaa iskale California. Saa daraaddeed, inkastoo mar walba ay California marto dhinaca dimuqraadiga, haddana Kamala Harris waxa ay shaabad weyn ugu dhufanaysaa Biden in aan laga jiidan karin. Waxaa kaloo lagu soo xushay Kamala Harris aan isleeyahay hal adeega iyo sida weyn ee ay ula dooday madaxdii uu Donald Trump u soo xushay markii ay soo mareen dhageysigii ay madaxda sanadku ay la yeesheen. Waxa aan ka xusi karnaa Jeff Sessions oo ahaa ninkii xeer ilaaliyaha koobaad u ahaa Donald Trump waxyaabihii ay weydiisay iyo sidii ay dhulka ula gashay. Sidoo kale, Brett Kavanaugh oo ahaa ninkii maxkamadda sare uu Donald Trump u soo xushay ayaa isaguna aad uga qayliyay Kamala Harris. Ugu dambeyn, waxa aan isleeyahay ololaha Biden waxa uu rajaynayaa in Kamala Harris ay si weyn ugu soo jeedo dhinaca Biden codadka guud ahaan haweenka Mareykanka, gaar ahaan Mareykanka madow, rag iyo dumarba, iyo weliba Eeshiyaanka oo ay Hindidu ku jirto oo sanayinkan dambe tiro aad isu soo taraysa oo weyn ku yeelanaya waddanka Mareykanka.
Ma jiraa Cabdiraxmaan daliilo loo tirinayo Kamala Harris oo xagala daacin kara fursadda Biden iyo xisbiga dimuqraadigu ay aqalka cad kula wareegi karaan?
Haa, daliilooyin waa jiraan loo tirinayo Kamala Harris. Madow badan ayaa u arka in aysan madow asala ay ahayn. Haddii aad eegto qiyaasta Afrikaanka ama Soomaalidaba, cashay Kamala Harris aad ayay u midab fantahay. Nin cadaana ayaa qaba, dad badan ayaana ku doodaya in dabaqada dadka madow aysan Kamala Harris ka warhaynin. Tan kale, waxaa lagu eedeynayaa in berigii ay xeraaliyaha guud ka ahayd California in aysan jirin eedeymo badan oo ay ku soo oogtay booliska California. Inkastoo sanadkan ay si weyn uga qayb gashay taageerayaasha ololihii ka dhashay dilkii George Floyd ee Minnesota. Xataa waxaa jira nin la yiraahdo Kevin Cooper oo California dil ugu xukuman oo la sheegayo in ay Kamala Harris ay diiday in DNA maadada la yiraahdo laga qaado, taasoo laga yaabi lahaa inay ninkaasi bannaanka soo dhigi lahayd.
Cabdiraxmaan, muddada ku dhow 40 sano ee aad doorashooyinka Mareykanka ka faalloonaysay, weli ma ku soo martay tan oo kale? Mase laga yaabaa in Kamala Harris ay Biden ku caawiso inuu aqalka cad fariisto bisha January 20-keeda sanadka 2022?
Ha, Aasha, waa isoo martay. Haddii aan taariikhda dib u yara jalaaco, maahin markii ugu horreysay oo tikitka aqalka cad lagu haweysanayo lagu qoro haween. Waxaan usoo joogay 1984 markii nin la oran jiray Walter Mondale oo madaxweyne ku xigeen usoo ahaa Jimmy Carter uu soo xushay haweeney la oran jiray Geraldine Ferraro oo markaasi uu la baratamay Ronald Reagan, laakiin balaaya ka raacday Walter Mondale oo kontonka state ee Mareykanka ka kooban yahay 94 kamid ah ayaa laga badiyey, isna waxa uu raayay oo kaliya gobolka Minnesota oo uu ka soo jeeday. Waxaa ku soo xigay oon wada xasuusanaa John McCain 2008 wuxuu soo xushay Sarah Palin markii uu la baratamayay Barack Obama, isagana waan ogeyn halkii uu ku dambeeyey. Laakiin iminka dad badan ayaa caashay waxa ay ku doodayaan in Mareykanku uu soo bislaaday oo markaan ay madaxweyne ku xigeennimo iyo meel ka sarreysaba ay haweenka u ogol yihiin, balse dadka siyaasadda Mareykanka aada u lafagura shaki weyn ayay ka muujinayaan in Biden iyo Kamala Harris ay aqalka cad isku raaci doonaan. Si kastaba ha ahaatee, la arki doono waxa ay ku dhammaato markii la gaaro 3 November oo haatan ay naga xigto caashay 28 maalmood oo keliya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabar oo u warramayay caashay Ibraahim Aadan.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa caashe Ibraahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan waxay qoysaska Soomaalida ah ee degan gudaha dalka Mareykanka uga dhigan tahay go'aanka uu toddobaadkii hore madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uga mamnuucay shabakada TikTok. waxaa barnaamijka marti igu ah injineer Safiye Axmed oo takhasus dheeraada u leh cilmiga tiknoolajiyadda casriga ah. injineer Safiye, marka hore kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska, marka xiga bal si kooban TikTok noogu dulmar.
TikTok horta wuxuu isugu jiraa siyaasad iyo software and security no hayno HTTPS isticmaalo weeyaan oo HTTP isticmaala oo open platform waxa weeyaan in kaanu hadaan dacid kasta taxi iso dir karta cid kasta video iso gali karta horta waa wax siyaasadina ku dhex jirto. imka TikTok lama ogola wax ka hadlaya muslimiinta la cadaadiyo ee China ee ma ogol way bangareeyaan ee waxay bangareeyeen Obama wixii soo hadal qaado way bangareeyaan wixii Trump soo hadal qaado way bangareeyaan waxaa kaloo bangareeyaan waxyaabo badan dowlado badanna way bangareeyaan iyaga laftigooda waxaa kamid a India waxaa kamid a maxay ahayd Turkishka waxaa kamid a Indonesia waxaa kamid a maxay ahayd Australia waxaa kamid a UK UK waxay leeyihiin iyagu sharci la yiraahdo data protection Mareykanka waxaa kale gobol keliya oo California data protection
oo macnihiisu yahay
personal data protection in qofka la ilaaliyo informationkiisa
xogtiisa
ha California keliya leh. California waxay dadka ku xidhaa ama websiteyada ku xidhaa inay leeyihiin policy and procedure waxa la yiraahdo oo data protection, laakiin gobolada kale Mareykanka kuma laha. Ingiriiska ayagu lama European Court-an waxay leeyihiin sharci ilaalinaya xogta bini-aadanka dadka ama isticmaalkiisa. waad su daraynaysaa haddii la isticmaalo magacaaga iyo xogtaada bini, laakiin Mareykanka California keliya kale.
marka xogtan dadka la ilaalinayo ee la leeyahay qofka magaciisa lama isticmaali karo iyo maxaa qofka magaciisa loo isticmaalaa, bal tusaale naga sii waxyaabaha qofka xogtiisa iyo magaciisa loo isticmaalaayo maxaa kamid ah?
waxaa xadaya magacaaga bal xadaya sharciyaga bal xadaya dalashadaagu qofku hadduu haysto adreskaagii haysto waxaaga oo dhan haysto magacaaga oo saddexan haysto wuxuu hayaa dee sharcigaaga oo dhan mo
isaga asaga ku noqon kara adigii qofkaasaa ku noqon kara adigii
qofkaasaa ku noqon kara adiga qofkii waa iska kaa dhigaya wax ku iibsan kara wax ku jabsan kara imika welfargo bangiga dhan welfargo layiraa wuu mamnuucay in devicekoodana lagu soo dejiyo waxay leeyihiina lagu soo dejiya way mamnuuceen sababta u mamnuuceen waa open platform ayada h t p p s ma isticmaalaan h t p t ma isticmaalaan haddana
dadka u kala fasir h t t p iyo h t s waxay kala yihiin
h t t p s wuxuu leeyahay s s l waxa la yihaha s s l na waxa weeyaan waa security bobka websiteka markaa tagtid ay s ugu dambeysa h t t p s wuxuu ku tusayaa websitekaasi inuu yahay website la xaqiijiyay securitykiisa
waa gartay
markuu h t p p yahayna ma laha security combaniyaha iibiya markaa certificationkaas certificationkaa markuu website ku leeyahay waa website la yaqaano la adkeeyey waa encryption xogtiibaa markaa waxaa laga dhigayaa xogaan la furan karaynin oo encryption laga dhigayo laakiin h t p p markuu yahay wuu iska furan yahay de encryption maaha wixii soo gala websiteka waa la arkaya encryption ma aha
marka waa halis
marka waa halis ha
waa tahay waxaan marka usoo noqonaynaa hadda madaxweynaha maraykanka Donald Trump waxa uu tiktok ka mamnuucay dalka maraykanka inkastoo weli aysan dhaqan gelin oo 54 cisho uu qabtay toddobaadkii hore markii uu ku dhawaaqay arrintan marka qoysas badan oo soomaaliyeed oo dalkan degan ayaa isticmaala tiktok oo weliba ha u badnaato dhalinyarada iyo caruurta isticmaasha marka maxay tan uga dhigan tahay qoysaska soomaaliyeed ee maraykanka degan go'aankani
go'aankani soomaaliya oo keliyaba maaheed dhalinyarada soo kacayso dhan horta iyuu maxay ahayday ilaalinaya haddana waa dhaqan bi'iye waxyaabo badan oo video oo dhaqan xumaa lasoo geliyaa ayna ka ilaalinin meesha ciyaalka yaryar waa la duufsan karaa niman waaweyn oo fuxun baa soo galo ciyaalka duufsan kara dhaqankaa laga saari karaa diintaa laga saari karaa meeshii ma jirto wax ilaalin ah ama security a waa open platform waa wax furan waa albaab furan waxa weye albaab furan markaad gashidna dee waxa weye wax kastaa kaaga soo bixi kara wax kastaa kusoo gelaya
aad iyo aad
marka horta aniga aad bay ugu wanaagsan tahay baan isleeyahay in laga mamnuuco talabaad way xadayaan informationa telefoonkaaga markaa kusoo dejijid waa hacker waa spyware haddana dowlado badan baa saas u mamnuucay waxani waa spyware bay yaa siyaasadaa ku jirtaa actually maxaa heeday softwarekan software tigi oo ma aha de saa open platform u noqdo ma jiro telefoonkaagii bay jabsanayaan hakerkiiba xitaa telefoonkaaga soo galayo wixii kugu jiray ka jabsanaya
marka cidda soo galaysa ee jabsanaysa ma dadkii combaniga lahaaba mise waa dadka kale ee combanigan isticmaalaya iyagana accesskii haysta
combaniga isticmaalaya
oo jabsanaya
ha dee combanigani maba lahaaba xadba ma lahaaba
tusaale oo kale marka caruurta oo kale ama dhalinyarada dalkan degan oo kale hadda oo soomaalidan ka hadlayna gaar ahaan inkastoo guud ahaan uu wada saameynayo haddii telefoonkiisii ilmo yar oo telefoonkiisii aan banki account ku xorayn wax kale aan ku jirin maxaa laga hadayaa ilmahaas yarka waxaa laga hadayaa maxay yihiin
ilmaha yarka waxaa laga hadayaa sharcigiisa magiciisa dhalashadiisa waxaasoo dhan baa laga hadayaa waxaa laga yaabaa inay helaan cid meeshuu degan yahay informationkiisa horta waxaa laga hadaa locationkaagu xadayaa i t adresskaagu xadayaa meeshaa kasoo gelsid xadayaa
kadibna
hadday doonaan magaa gurigayba ku iibsan karaan magacaaga
waana halis weyn marka qoysaska soomaalida ee dalkan maraykanka degan oo kale waxaa laga yaabaa waalidiin fara badan inaysan fahamsanayn macnaha tiknolojiyadan casriga ah iyo i t-gan sida uu shaqeeyo caruurtii telefoonna wada smartphone ay wada sitaan waxaa laga yaabaa in abkan iyo kuwo kaleba ay isticmaalaan marka tani ma loo qaadan karaa inay u tahay guul usoo hoyatay iyo arrin iyagii badbaadinaysa
aad iyo aad waxaan islay waa guul usoo hoyatay caruurtana badbaadinaysa caruurta soomaalida keliya maa caruur badan dee hadduuna meeshii sharci qabanayn tiktaka sharci ma qabto وحويان وح يجوا ربان بين بانجريان وح كلام بانجريان وح فران إذا كسر الباب وكسر جل تطو أروح إلى تبصنيو لو سوق ليو شرعي جودي لحديو مقعودي لحديو ماشي كسر جلين حتى ولا وجانية مرة دي لا أقعد اللوكيشن كاري أي بي أدرس كاري ماشي كسر جلين وشيو لم بيجي عن تقوها يعني مرة عروس هالش فوتك طبعا إنفورميشن كي تعرف فيسبوك بيجان أو واحد جالن يوتيوب ملهم طبعا بيجان لكن كانوا وصلوا كقدوم أي قوات إنفورميشن كقف كم ميديان وده بوا حيران كرتا بوا الأول دعوين كرا فنود وي إلاليان شرعي باقط لكن هو شرعي ما قبضه
لمن
إلاليو مرمر بام حياة تذكر شرعي ولا غحلا ما مقر ولا غحلا وحلا قمر معين وده عادي باقط هاي مو ياب الوجود ياب ساعات قاعدين سنة وقت ثاني ساعة مركع عروض بمن عروض شرعي دي أنت ولا غحذي لا استعماله إللي هنا البيري وحنا بيجي سنكرين وحنا قبل سنكرين ده ما يرعى يا ترى
وده
سنة ذوق قاعدة سنة ذوق قاعدة هنا مقعودي أي محي هذي أي كسارا أي نظيف كذي كان مقعودي والله ده حد شرعي دي سمة وحياة بقى ما فهمنا بسمية تيك توك أنا إنت خلاص غفت أدي أتبلغ بنا
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd injineer Safiya Ahmed oo takhasus dheeraad u leh cilmiga tiknoolajiyada casriga ah intan markala hawada ku kulmayno wax dhamaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaad naga socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
aan ku bilownay koobka Europe League kubada cagta kooxaha qaarada Europe ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyay wareegiisa quarter finalka iyadoo kulamadii xalay dhacayna ay kooxuhu isku arkeen sida tan kooxda Shakhtar ayaa waxay 4 gool iyo gool kaga badisay kooxda Basel waxana kooxda Shakhtar goolasha ay kaga mahadcelinaysa xidigeeda kala ah Morris oo daqiiqadii labaad u dhaliyay Tyson oo daqiiqadii 22aad u dhaliyay Alan Patrick oo daqiiqadii 23aad u dhaliyay iyo Dodo oo ku soo qatimay daqiiqadii 88aad goolka kaliya ee kooxda Basel ay la timidna waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Van Wolfswinkel oo daqiiqadii 90aad u dhaliyay kulanka kale ee wareega quarter finalka lagu soo xiray ayaa xalay dhexmaray kooxaha Sevilla iyo Wolverhampton Wanderers waxana hal iyo eber ku badisay kooxda Sevilla goolka kooxda Sevilla ay kaga badisay kooxda Wolverhampton ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Lucas Ocampos laakiin kooxda Wolves ayaa intii ciyaarta ay socotay iska qasaarisay gool kulaad loo dhigay ciyaarihankooda Raul Jimenez ayaana u laaday gool kulaadka laakiin goolhayaha kooxda Sevilla ayaa ka badbaadiyay kooxaha Shakhtar iyo Sevilla ee u soo gudbay wareega semifinalka ayaa ku kala aaday kooxaha Inter Milan iyo Manchester United wareega semifinalka ee koobka Europe League ayaa la ciyaari doonaa habeenada Axada iyo Isniinta soo socota iyadoo kulanka ugu soo horeeyo uu dhexmarayo kooxaha Sevilla iyo Manchester United dhinaca kale kulanka tirsan koobka horyaalada Europe wareegiisa quarter finalka ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Atlanta iyo Paris ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska koob koryaalada Europe ayaa sanadkan wareegiisa quarter finalka waxaa la ciyaarayaa hal lug oo kaliya iyadoo lagu ciyaaraya dalka Portugal waxaana la joojiyay labadii kulan ee noqnoqodka ahaa ee kooxuhu ay ku kala ciyaari jireen garoomadooda kooxaha Paris iyo Atlanta midkii badiya ayaa caawa si toos ah waxa ugu gudbi doona wareega semifinalka ee koobka horyaalada Europe dhinaca iyo suuqa kale iibsigana tababaraha cusub ee kooxda Juventus Andre Pirlo ayaa la sheegayaa in xidigihiisa kala ah Matuidi iyo Ramsey uu ku wargeliyay inaysan ku jirin qorshihiisa ciyaareed ee mustaqbalka Ramsey ayaa kasoo tagay kooxda Arsenal oo wayiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha uu ku soo qaatay waxaana uu si xor ah ugu biiray kooxda Juventus laakiin ma noqonin ramsigii la yaqiinay. Ramsi ayaa u saftay kooxdiisa Juventus 29 ciyaarood, waxaana si rasmi ah loogu soo bilaabay ilaa 13 ciyaarood, laakiin ma uusan noqonin sidii kooxda Juventus ay u doonaysay. Matuidi ayaa ka duwanaa Ramsi oo guulo waaweyn la gaaray kooxda Juventus, laakiin Pirlo ayaa la sheegayaa hadda inuusan ku qanacsanayn. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadana suuq u raadinaysa ciyaaryahan Thomas Bakayoko oo 2017-kii ay kala soo wareegeen kooxda Monaco. Xiddiga reer Faransa ayaa ku fashilmay garoonka kooxda Chelsea inuu isku muujiyo, waxaana amaah loogu diray kooxda AC Milan, kadibna waxaa amaah loogu sii diray kooxdiisii hore ee Monaco oo dib loogu celiyay. Hadda kooxda Chelsea ayaa doonaysa in xiddigan ay suuq u hesho, iyadoo wararka ay sheegayaan in kooxda AC Milan mar labaad si amaah lagu siin doono, iyadoo sidoo kalena ogolaansho loo siinayo in AC Milan ay 500 milyan oo gani kula wareegi karaan xiddigan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana dhageystayaal, dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabanaynaa heesan.
istiyal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddii fiidnimay halkan si wada jiray ee kala socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan yaani oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doonaa waxaan u leenahay sida ayo nabadgelyo
Me